Tällä kertaa Raamattuoven ekstrassa kuullaan taas uusi osa Minustako Raamattuopettaja -sarjaan. Ja meillä on täällä studiossa, tai niin no, eihän tämä ole mikään studio, tämä on toimistotila, joka on kaikuu, mutta ehkä tulevaisuudessa studiossa. Mutta täällä on paikan päällä Iida Halme, tervetuloa.
Kiitos.
Iida, lyhyesti, kolmella sanalla, mitä Raamattu sulle merkitsee?
Raamattu on elämän leipää ja valo.
Ja sitten lähdetäänkin eteenpäin, eli mikä on sun työnkuva tällä hetkellä?
Mun työnkuvan varmaan niin kuin ykkösjuttu on juniorityö, lapsityö Etelä-Saimaan kansanlähetyksessä. Ja sen lisäksi on kansanlähetysopistolla, kansliassa ja opetustehtävissä aina tarpeen mukaan.
Eli oot sijaistamassa täällä vähän niin kuin tällä hetkellä.
Kyllä.
Sulla tulee aika moiset matkat, kun sä Lappeenrannasta käsin käyt täällä Ryttylässä.
Joo, se on semmoinen aamun virkeä 3 tunnin reissu, kun lähtee Ryttylään ajelemaan tai junailemaan, mutta siinä toisaalta sitten ajatukset siirtyy sieltä kodista hyvin töihin matkan aikana.
Ja jonkunnäköinen matka on myös täytynyt olla se, että sä oot nykyään Raamattuopettaja, ja mistä kaikki tää lähti liikkeelle? Onko se sieltä ensimmäisiä noita, kun oot isosena ollut riparilla? Mun täytyy sanoa, että koska mä muistan ensimmäisen kerran Iidan isoskoulutuksesta, koska mä olin kirjoittanut hänen paperiinsa, hänen nimensä väärin, yhdellä iillä.
Paha moka.
Ja joudun käydä tulostamassa uudestaan. Mutta onko sulla sieltäkö se on lähtenyt tää Raamattuun opettaminen, vai mistä sulla on lähtenyt liikkeelle?
No se voi hyvinkin olla, että se on lähtenyt kansanlähetyksen isoskoulutuksesta liikkeelle. Mun tausta on semmoinen, että tuli vähän niin kuin pystymetsästä uskoon kansanlähetyksen riparilla, ja sen jälkeen jäin tiiviisti mukaan kansanlähetyksen nuorisotyöhön niin siellä Lappeenrannassa kuin sitten täällä Ryttylässä. Ja jotenkin silloin nuorena Jumala puhuu paljon täällä, varsinkin Ryttylässä, että Jumala kutsuu nuoria valtakuntansa työhön ja Jumala haluaa käyttää nuoria. Ja sitten myös lähetyskäskyä painotettiin aika paljon meille opetuksessa, ja jotenkin tuli sellainen niin kuin vahva viesti, että jokaisella on oma paikka Jumalan valtakunnassa, ja sitä lähdin sitten etsimään ja kyselemään, että mikä se oma paikka voisi olla. Niinpä sitten vaikkapa riparilla isosena tai siellä Lappeenrannassa meidän nuorten porukassa sain erilaisia vastuutehtäviä ja kokeilla, että olisiko vessan peseminen se oma juttu, olisiko ehkä kahvilan pyörittäminen oma juttu, tai voisiko pitää jotain hartauksia tai pieniä raamattuopetuksia. Ja jotenkin koin aika mielekkään ne kaikki tehtävät, mitä minulle tarjottiin, mutta sitten se raamatun opettaminen tuntui ihan silleen yhtä luontaiselta kuin moni muu juttu, ja varmaan sitä sitten pikkuhiljaa ajautui enemmän ja enemmän opettamaan ja vähemmän sinne kahvinkeittoon.
Eli ihan ensimmäiset kerrat oli tällaisia hartauksien pitämistä ja muuta tuommoista lyhyttä settiä, jos näin voi sanoa.
Joo, kyllä. Triparilla pidettiin hartauksia, tai meillä nuorten illoissakin oli tapana, että jos halusi, niin sai pitää pienen hartauden.
No, minkälaisia ne ensimmäiset kerrat oli sulle? Oliko ne ihan rohkaisevia, vai oliko sulla mielimaassa, miten tämä meni näinkin?
Ne oli aika rohkaisevia. Jotenkin silloin nuorena tuli luettua aika paljon Raamattua, ja tuntui, että Raamattu puhui ja Jumala puhui koko ajan. Ja sitten oli helppo jakaa siitä, mitä oli itse saanut.
Oliko siinä kyse nimenomaan niin kuin tästä, että kun sä luit Raamattua, niin sä sait siitä rohkaisua, vai oliko sulla jotain ulkopuolisia rohkaisijoita siinä?
Sekä että. Et toki niin kuin piti olla jotain, mitä jakaa toisille, että se tuli sieltä Raamatusta, mutta sitten toisaalta oma nuorisotyöntekijänä esimerkiksi antoi meille paljon vastuuta ja niin tavallaan tarjoutui niitä mahdollisuuksia koetella omia siipiä.
Oliko teillä joku palautekierros siinä, että millä tavalla sä sait palautetta siitä?
No ei me mitään semmoista purkukeskustelua käyty, mutta jotenkin se yleinen vastaanotto oli semmoinen hyvä, ja toisaalta siinä tutussa porukassa oli semmoinen niin kuin tavallaan avoin se ilmapiiri, että kyllä sieltä sitten heitettiin mätiä kananmunia, jos tilanne niin vaati.
Kuulostaa hyvältä tämä mätien kananmunien heittäminen. Pitäisikö sitä vielä nykyäänkin harrastaa, että saisi vähän rohkaisua opetuksiin?
Joo, se voisi olla aika hauska, kun tuolla Montsarissakin pisteltäisiin kananmunia kehiin, jos ei oikein miellytä se, mitä just kuultiin.
Niin, ehkä tässä nyt oli vertauskuvasta kuitenkin kyse. Mutta missä vaiheessa sulla lähti sitten tämä asia niin sanotusti aikuistumaan?
No, mä aika monta vuotta olin isosena ja siellä niinku oli ne tietyt raamatturyhmät, mitä vedettiin, tai hartaudet. Ja sitten silloin tällöin pääsin opettaa meidän omassa nuorten illassa. Ja sitten oikeastaan lukion jälkeen varmaan semmoinen käänteentekevä vaihe oli se, kun tulin opiskelemaan Ryttylään kansanlähetysopistolle. Ja mulla oli oma aikomus tulla raamattulinjalle opiskelemaan, jotta oppisin paremmin tunteen raamatun. Mutta niin siinä vaan kävi, että minut kutsuttiin nuorisotyölinjalle opiskelemaan. Ja nuorisotyölinjalla sitten avautui taas niinku uudenlaisia mahdollisuuksia kantaa vastuuta Jumalan valtakunnassa. Muun muassa päästiin opettaa raamattua nuorille, paitsi täällä Ryttylässä, niin pitkin Suomen maata. Ja tavallaan siitä se prosessi varmaan sit lähti syveneen, että no mitäs sitten tämän Ryttylä-vaiheen jälkeen, että mikä minusta tulee oikeasti isona. Ja laitoin hakupapereita vähän eri yliopistoihin, opetusalalle ja biologian alalle ja sitten myös teologiseen tiedekuntaan. Ja niin siinä kävi, että ovet aukesi sinne teologiseen ja sitten taas siellä opiskellessa piti pohtia uudestaan, että mikä minusta tämän jälkeen tulee isona, kun olen teologian maisteri.
Pakko palata vähän taaksepäin. Siis sä olit jo ilmoittautunut kansanlähetysopiston raamattulinjalle.
Se on totta.
Okei, ymmärsin oikein siis. Ja sitten sut kutsuttiin, että tulisitko sittenkin nuorisotyön linjalle.
Kyllä, siinä kävi just näin.
Kuka se kutsuja oli?
Se oli tämmöinen Mikko Tiira-niminen henkilö.
Elikkä linjan vastaava henkilökohtaisesti kutsut.
Kyllä, joo.
Mikä sun oma fiilis oli, kun sut kutsuttiin yhdeltä linjalta pois toiselle linjalle?
Mulle se nuorisotyölinja tuntui jotenkin sellaiselta pelottavalta ennen tätä kutsua. Mä ajattelin, että sinne niin kuin pääsee semmoiset vähän erilaiset ja paremmat kristityt, jotka ihan oikeasti pystyy tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Mutta kun sitten linja vastaava oikein erikseen pyysi, että voisitko Iida tulla, että jotenkin tavallaan viesti oli se, että sinussa voisi olla potentiaalia Jumalan valtakunnassa, niin uskalsin sitten lähteä ja se oli ehkä aluksi vähän jännittävää, mutta lopulta osoittautui innostavaksi opiskelupaikaksi.
Jännitys. Siitä voidaankin puhua heti seuraavaksi. Millä tavalla sitten, kun sä lähdit pitämään ihan ensimmäisiä pidempiä opetuksia, varmaan jossain vaiheessa, kun olit jo teologisessa ollut opiskelemassa, niin missä muuten olit pitämässä ensimmäistä kertaa pidempiä raamattuopetuksia, muistatko?
Veikkaan, että Helsingin kansanlähetyksen nuorten illoissa on opettanut. Tai sitten täällä Ryttylässä nuorten leireillä opiskeluaikana.
Mikä oli sun oma jännitys? Ootko sä luonnostas rohkea vai jännittäjä vai ujo vai?
Mä oon luonnostani aika ujo ja jännittäjä. Et toisaalta niinku tykkään esiintymisestä tosi paljon, mutta tämmönen opettaminen ja julkisesti puhuminen on aina jännittävää.
Millä tavalla sä pääsit sen jännityksen yli? Mitä sä sanoisit sellaiselle henkilölle, jolla on palo opettamiseen, mutta se kokee hirveän jännittävänä sen, että joutuu menemään puolivieraiden ihmisten eteen, tai vielä pahempaa, tuttujen eteen?
Hyvä kysymys. Varmaan se, että kun me kaikki ollaan ihan tavallaan samanlaisia, tavallisia ihmisiä, että se, joka opettaa raamattua, niin se ei ole mitenkään ihmeellisempi tapaus, tai on kuullut, että lähetystyöntekijätkin on ihan tavallisia ihmisiä, jotka on Jumalan käytössä, ja näin tavallaan me voidaan niin kuin tietysti mielessä asettuu samalle viivalle, että me ollaan siinä yhdessä Jumalan sanan äärellä, yhdessä sitä lukemassa ja tutkimassa ja siitä oppimassa. Ja niinpä tavallaan ei tarvitse pelätä, että on jossain suuressa korkeassa istuimessa muiden yläpuolella, kun opettaa raamattua, vaan enemmän niin kuin lähteä silleen vertaisoppimisen näkökulmasta itse opettaa.
No niin, nyt varmaan kuuluu tämä sadekin ulkopuolelta tänne mikrofoneihin. Sä oot valmistunut teologian maisteriksi.
Joo.
Minkälaiset tulevaisuuden kuvat sulla itsellä oli henkilökohtaisesti siinä vaiheessa?
No, työllistymisen suhteen oli aika epävarmat näkymät. Et ei ollut tiedossa mitään tiettyä työpaikkaa tai tehtävää, mikä odottaisi valmistumisen jälkeen, vaan tavallaan se on ollut aina sellainen suuri kysymysmerkki, että mitä seuraavan mutkan takaa ilmestyy. Toisaalta mulla oli myös jossain määrin valosa olo tai semmoinen toiveikas olo, kun on ollut paljon Priskilla ry:n toiminnassa mukana, mikä on tämmöinen naisteologien oma yhdistys, Ja siellä on kuullut monenlaisia tarinoita, kuinka Jumala on nimenomaan naisteologeja kutsunut just oikealla hetkellä, tavallaan omaan elämäntilanteeseen sopivalla hetkellä töihin johonkin tosi mielekkääseen paikkaan.
Kerropa vähän siitä Priskillasta. Kaikki ei välttämättä tiedä siitä, että mikä se on. Minkä takia on Priskilla olemassa ja mitä Priskilla tekee?
Priskilla on ollut olemassa nyt noin 20 vuotta. Sen on perustanut joukko naisteologeja, jotka oli tavallaan vähän turhautuneita ja vähän pettyneitä siihen, että heille ei näyttänyt naisteologeina löytyvän työpaikkaa Suomen maassa. Ja niin he tavallaan yhdisti voimansa ja ryhtyi yhdessä taistelemaan naisteologien asialla. Ja niinpä sitten voi olla tiettyjen herätysliikejärjestöjen esimerkiksi johdossa ollaan herätty paremmin huomaamaan, että naisteologeille on oma paikkansa tässä Jumalan valtakunnassa ja myös heille pitäisi löytää niitä tehtäviä järjestön sisällä.
Minkälaista tukea Priskillan toiminnassa saa sitten naiset, jotka esimerkiksi haluaisi palvella omassa lähetysjärjestössä vaikkapa opettajana, mutta sitä omaa paikkaa ei löydy sitten?
Priskillassa on varmaan se vertaistuki niin kuin kaikista tärkein juttu, mitä saa. Et siellä on monenikäisiä, monenlaisella kokemuksella varustettuja naisteologeja, jotka on niin kuin nähnyt työelämää ja osa on vasta opiskelemassa, osa on ollut pitkään töissä. Ja tavallaan se, että saadaan jakaa kokemuksia, niin se on semmoinen kantava voima.
Eli jos et ole löytänyt omaa paikkaasi, vaikka olisitkin löytänyt oman paikkasi, niin Priskillä voi olla juuri sinulle se oikea paikka hakea vertaistukea.
Kyllä.
Nyt kun hypätään taas takaisin siihen, että sä valmistuit teologisesta ja se oman paikan löytäminen oli hakusessa, mutta tällä hetkellä sulla on oma paikka jossain määrin ainakin, eli sä opetat junioreita ja joissain aikuisten jutuissa oot opettamassa mukana, niin millä tavalla sä koet erilaisena sen, kun sä opetat junnuille ja aikuisille? Niissähän on varmasti tyyli hyvin eri.
Joo, tyyli on eri. Voisi sanoa, että junnuille mennään aika perusjuttujen äärellä ja ei voida kauhean niin kuin korkealentoista teologiaa lähteä harjoittamaan. Me ei puhuta siitä, että miten alkukielessä joku sana voitaisiin ymmärtää niin tai näin, vaan mennään sillä aika konkreettisella tasolla. Mutta toisaalta niissä on kyllä myös paljon samaa. Paitsi että Raamatun opettajan pitää selittää Raamattua, niin koen vahvasti, että hänen pitää myös innostaa ihmisiä lukemaan Raamattua ja just siinä kyseisessä hetkessä kuuntelemaan sitä opetusta. Et jos meillä junnuille on niinku omat kikkansa siitä, kuinka sit leikin varjolla tai jollain innostetaan heidät mukaan siihen Raamattu hetkeen, niin samalla tavalla aikuisten tai opiskelijoiden keskellä meillä pitää olla niitä tavallaan ehkä semmoisia konkreettisia koukkuja, joilla huomataan, että Raamatun sana koskee jokaisen elämää just nyt.
Millä tavalla konkreettisesti sä innostaisit ihmisiä lukemaan Raamattua?
Junnuillehan me voitaisiin aina perustaa joku hieman Raamatun lukemiskilpailu, missä sitten palkitaan tarroilla tai tikkareilla niitä, jotka edistyy jossakin lukuhaasteessa. Ehkä aikuisille pitäisi sitten enemmän sitä painottaa, että kuinka hyvää Raamatun lukeminen meille tekee, kuinka Jumala haluaa meille siinä puhua ja kuinka se on se hengellisen elämän ravinto. Että tavallaan ilman sitähän me ollaan aika henkihieverissä, jos ei Raamatun sanaa saada aktiivisesti ja säännöllisesti nauttia.
Tämä on nyt tällä hetkellä tämä sun paikka, missä sä opetat, että sä oot täällä opistolla opettamassa ja sitten se junnutyössä. Mutta onko sulla jotain haaveita? Mitä sä haluaisit opettaa ja missä ja millä tavalla?
Mulla ei ole ikinä ollut semmoista konkreettista haavetta tai näkyä, että just tuollaiselle paikalle haluan lähteä. Et jotenkin itse olen vaan kokenut, että haluan olla mukana Jumalan valtakunnan työssä ja haluan palvella niillä lahjoilla, joita minulla on. Ja sitten tavallaan tuntuu, että Jumala on sitten näyttänyt aina sen paikan, mikä kuhunkin elämäntilanteeseen on sopinut. Silloin kun vaikka perhe vaatii enemmän huomiota, niin on ollut pienempiä opetusjuttuja. Ja sitten kun perheessä on vähän semmoinen erilainen vaihe, niin sitten voi laittaa enemmän panoksia taas näihin töihin.
Niin, toi onkin muuten hyvä, toi perhe. Mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka on perheellinen isä tai äiti, ja on kuitenkin paloa siihen, että haluaisi kokeilla Raamatun opettamista, joka vie kuitenkin paljon aikaa, niin millä tavalla sitä voi tehdä sitten vapaa-ajalla vaikka? Niin kuin nyt perheellisellä olisi vapaa-aika.
No joo, se voi olla, että lapsiperhe arjessa se oman ajan ja vapaa-ajan löytäminen on vähän kortilla. Että itsellä ainakin nämä lastenhoitokysymykset on ollut semmoisia kynnyskysymyksiä, että milloin pääsee kotonta mihinkään. Mutta varmaan niin kuin, jos haluaa ikään kuin siinä oman toimen ohella, olisi sitten kotiäiti tai mikä vaan, niin opettaa Raamattua. Niin arvelisin, että sosiaalisen median kautta voisi hyvinkin lähteä tavoittaa kavereita tai sitten oman kansanlähetyspiirin kautta. Voisi kysyä sieltä paikallisilta työntekijöiltä, että voisinko tulla vetää jotakin pienryhmää tai muuta porukkaa tänne, tulla mukaan jonkinlaiseen opetustiimiin tai mikä ikinä se kuvio siellä omassa kansanlähetyspiirissä onkaan. Ja tavallaan sitä kautta lähtee etsiä sitä omaa opetuspaikkaa.
Palataan vielä siihen, että millä tavalla sä opetat, niin mitkä on, kun sä opetat tai sä valmistelet sitä opetusta, niin mitkä on ne keinot, kun sulla on se aihe, mitä sä tiedät, että sä tulet opettamaan, niin mistä sä henkilökohtaisesti lähdet liikkeelle sen Raamatun kohdan kanssa tai aiheen?
Jaa. No rukous on tietysti semmoinen tärkeä aloitus. Ensin rukoillaan ja sitten saatan avata muistivihkon tai tietokoneeseen jonkun tekstin käsittelyohjelman auki ja tavallaan lähteä sillä tyhjältä sivulta liikkeelle. No sitten toki avaan sen Raamatun, katon mikä nyt tämä aineisto ikään kuin on, mitä käydään käsittelemään. Sitten mä tykkään lukea toisten ihmisten ajatuksia siitä. Voi olla, että on joku kirja tai netistä löytyy hyvää opetusta aiheeseen liittyen ja tavallaan sitten sille tyhjälle paperille alan kasailemaan niitä ajatuksia, mihin tässä opetuksessa voitaisiin keskittyä.
Entäpäs, onko sulla koskaan perhe mukana siinä, kun sä valmistelet? Siis totta kai lapset aina tulee kysymään jotain voita leivän päälle tai jotain muuta vastaavaa, mutta tarkoitan sitä, että käykö sä sitä aineistoa tai opetusta kotona millä tavalla läpi? Vai onko se sellainen, että sä haet sen oman rauhan, missä sä käyt sitä vaan läpi?
Joo, kyllä mä aika pitkälti omassa rauhassa, jossakin kammiossa sitten sitä valmistelen, että joko illalla, kun muut nukkuu, tai sitten lähen kotonta pois rauhalliseen tilaan valmistelemaan työhuoneelle tai sitä rataa. Mutta toki sitten esimerkiksi, kun näitä kirjoja lukee opetuksia varten, niin niitä voisin kotisohvalla lueskella ja ehkä sitten heittää siihen perheelle joku ajatus, mikä kirjan äärellä heräs mieleen ja tavallaan voi niitä juttuja sitten työstää siinä perheen kesken myöskin.
Millä tavalla sä koet antoisana itsellesi sen, kun sä opetat muita?
Musta tuntuu, että siinä itse oppii tosi paljon, kun valmistelee opetusta. Tavallaan on pakko perehtyä siihen kyseiseen Raamatun kirjaan tai aiheeseen aika syvällisesti, että pystyy muille sanoa siitä yhtään mitään. Siinä oppii tosi paljon ja tavallaan se Raamatun tuntemus syvenee itse opettaessa.
Aikaisemmin viittasit siihen, että mätiä kananmunia tuli, kun itse olit nuori, niin entäs aikuisena? Saatko sä palautetta tai haluaisitko sä saada palautetta jollain tietyllä tavalla?
Palautteenantohan on tosi semmoinen herkkä aihe, että kun tavallaan jos oot valmistellut opetuksen, niin vähän jännität sen pitämistä ja sitten jo se, että sen sai sen kasaan sen opetuksen ja sai pidettyä opetuksen, niin voi olla, että se on niinku semmoinen itselle jo voitto. Ja voi olla, että sitten voi olla vaikea ottaa vastaan palautetta sen jälkeen. Aika usein se palaute, mitä saan, niin on semmoista kehuvaa ja kiittävää ja kannustavaa, että olipa hyvä opetus ja tuli uusia näkökulmia ja sitä rataa. Mutta jos ihan rehellinen on, niin kyllä musta olisi kiva saada myös semmoista rakentavaa palautetta. Että mitä tässä voisi tehdä ensi kerralla ehkä paremmin, tai vaikka että jos ajattelet asiasta jotenkin toisin, niin löydettäisiin uusia näkökulmia siihen aiheeseen. Eli kyllä haluan kannustaa kaikkia antamaan sitä myös niin kuin rakentavaa palautetta Raamatun opettajille.
Ja meillä Raamattuavaimien äärellähän tämä tapahtuu sillä tavalla, että menee esimerkiksi avaimien.nettiin ja sieltä sitten oikeasti yläkulmasta palaute ja sieltä sitten kirjoittelee kaikessa rauhassa. Monesti jos kirjoittaa hirveän heti siinä tilanteessa, kun on kuullut jonkun asian, niin saattaa tulla se palaute, tulee tunteet siihen mukaan. Iida Halme, sua on kuultu Raamattu avaimissa aikaisemmin tänä vuonna, mutta mitenkäs nyt tulevaisuudessa, missä sua on mahdollista kuulla, jos haluaa kuunnella sun raamattuopetusta?
Tänä syksynä mä pidän Kansanlähetysopiston verkkoraamattu koulussa kurssin Luukkaan evankeliumista, ja siinä me pari kuukautta yhdessä netin äärellä pähkäillään Luukkaan evankeliumia. Sen lisäksi mulla on sovittuna raamattu avain ekstraa jotakin juttuja nyt syksylle. En muista päivämääriä tässä kohtaa, mutta eiköhän nekin selviä jotakin ohjelmaprujua selatessa.
Eli siis netin äärellä sä oot kouluttamassa kans, eli kotoa käsin voi opiskella ihan omalta kotisohvalta tai työpisteeltä.
Joo, tämä on aika upea mahdollisuus, että me voidaan niin kuin missä vaan opiskella raamattua, että aina ei ole pakko matkustaa Ryttylään tai jonnekin seurakuntakodille tai lähetyskodille, vaan voidaan kotonta tietokoneen äärellä esimerkiksi opiskella raamattua.
Onko se jotenkin jollain tavalla yhteisöllistä vai onko se ihan yksin puurtamista?
Kyllä me tehdään siitä yhteisöllinen kurssi, eli kurssin aluksi tutustutaan kavereihin ja mahdollisuuksien mukaan tavataan vaikka täällä Ryttylässä jossain vaiheessa kurssia, tulla oikeasti tutuiksi toistemme kanssa. Mutta siellä netissä me kuitenkin luetaan toistemme kommentteja ja keskustellaan siitä, mitä ajatuksia meille heräsi sen viikon raamatun tekstin äärellä.
Tämä on mielenkiintoista. Tämä kuulostaa siltä, että tähän liittyy Mattias Kaitainen jollain tavalla, joka on aloittanut opistolla nyt uutena työntekijänä nimenomaan näitä nettikoulutuksia puuhailemaan. Liittyykö tämä nyt just siihen?
Kyllä. Tämä on Mattias Kaitaisen vastuulla tämä verkkoraamattu koulutus nyt Kansanlähetysopistolla. Ja meillä on tälle syksylle tulossa monta kurssia, joista sitten itse kahmaisin yhden vastuulleni.
Eli kansanlähetysopisto.fi, niin sieltä löytyy sitten varmaan tarkemmin informaatiota asiasta.
Kyllä.
Kiitos Iida. Raamattu avaimissa kuullaan taas Iidan ääntä. Ja itse asiassa nyt kun lopetetaan tämä, niin Iidan kanssa vielä katsotaan, että mitä ensi vuodelle on luvassa. Kiitos Iida.
Kiitoksia.